De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
¿Qué tal? Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada e estábamos coitando de fondo, bueno, o meu invitado non lle deixei os auriculares, pero estábamos coitando de fondo o coro de Oleiros, supoño que en algunha grabación das que tería París por aí guardadas, porque o coro de Oleiros é o protagonista hoxe neste tempo de radio, xa que a Coral Polifónica celebra o concerto do 21 aniversario. Un concerto no que van a estar acompañados ou no que formarán parte a Coral Polifónica de Cambados, a de Sarria e a de Noia, ademais do coro anfitrión, da coral anfitrión, que é a anfitriona, que é a Coral Polifónica de Oleiros. Hoxe acompáñanos Luciano Lago, que é o seu director. Que tal, Luciano? Benvido.
Moi ben, moitas gracias.
Moitas gracias tamén por acompañarnos aquí e por falarnos de ese concerto aniversario, 21 anos xa do coro de Oleiros.
Pois sí, 21 anos que se di pronto.
Que se di pronto, ¿no? pero que é casi unha vida, que supoño que algúns dos que forman parte do coro, mellor incluso ni siquiera naceran ou
pois é verdade.
Porque si tedes comentaba fai un momento que hai xente nova tamén na coral, sí. O sea que algúns ni siquiera naceran ou algúns pues eran moi pequeniños cando comezou a andar o coro
de Oleiros. Está claro, hai algúns dos compoñentes que non naceran, eso está clarísimo. Bueno, e outros que eran noviños.
E outros que eran noviños.
Agora claro, xa non claro. Son tanto.
E supoño que algúns iríanse quedando tamén polo camiño, non?
Dos sí,
que,
desgraciadamente.
Que comenzaron, porque, bueno, pois a vida é así, vai pasando para todos.
Sí, hombre, desgraciadamente a vida é así, algúns xa non están entre nós, e outros que sí están entre nós, pero por motivos pois de salud, familiares ou que sexa, pois non forman xa parte do coro nestes 21 anos. Facendo unha valoración así por encima, pues, calculamos que pasaron máis de 100 coralistas pola coral, por suposto.
Máis de 100 coralistas. Oxe, canta xente compón o coro? Supoño que, bueno, pues, variará, porque supoño que non sempre estaredes todos, porque...
Sí, é moi difícil.
Aparte de ser membro do coro, pues, a xente ten a súa vida, ten o seu traballo, ás veces os seus estudios, e, bueno, e en algúns momentos poderá estar e outras veces ao mellor, pues, non.
Sí, eso influye moitísimo, por suposto. Actualmente, pues, como unha coral pues, normal, das corales máis ou menos grandes en número de compoñentes, que supera os 40 coralistas, pero, bueno, tamén foron menos de 30, e tamén foron máis de 50, eso como todas as corais pues ten os seus momentos máis álxidos, momentos de menos compoñentes, pues debido a todas esas racións personais, sociais, pues de, bueno, uns que xa non están, outros que por motivos de salud, outros por motivos de, como decías, de estudios, porque temos xente, rapaces novos que están estudiando fora, en Madrid, en Pamplona, outros están de Erasmus, bueno, cousiñas deste tipo que son normales, habituales, e que forman parte da propia evolución das corais.
Luciano leva 11 anos xa como director desta coral. Exacto. De Oleiros. Por certo, supoño que aí ten moito ou bastante que ver o director. Ás veces tú estes unhas postas en escena moi 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 guapas, así como moi rompedoras, non? Co que é, digamos, a tradición da música coral.
Sí, non cabe duda que si levo agora 11 anos, un pouquiño máis da mitad do que ten a coral. Sí, desde dos inicios a mí sempre me gustou e, bueno, trouxen ese sistema que eu xa traía das corais que dirixía a Vila García tamén. Pues, non sei se rompedor ou non, ao principio, pues bueno...
Cando menos chamaba a atención.
Chamaba a atención porque non estaba acostumbrados por haber isto, pero...
Eu creo que non estaba mal, non? Non está mal, non? Porque...
Eu penso non só que non está mal, sino que foi algo rompedor no seu momento, pero que hoxe por hoxe vemos que foi, digamos, unha apertura de camiño, porque hoxe todas as corais, o que máis ou que menos, queren facer o mismo, ou tratan de facer o mismo, ou xa o fan, incluso mellorado o mismo, pero bueno, nos abrimos camiño nese sentido, claro que sí. Facer que a xente non pense vai a escoitar unha coral e que sempre vai a escoitar o mesmo tipo de música. Claro. Sempre ten que haber unha sorpresa. Eu sei que van a escoitar un festival de habaneras e van a escoitar habaneras. Claro. Pero veñen a escoitar o coro de Oleiros e non saben que é o que van a escoitar. Sempre pode haber algo. Como este sábado habrá tamén algo novo.
Iba a che preguntar, este sábado tamén, por tanto, pode haber alguna...
Habrá
sorpresa. ¿No?
Habrá sorpresiñas, como sempre. Sempre a novedad, sempre importante que o público vaya con entusiasmo de... Cal é o novo que hai agora? A ver, que fan agora distinto? Porque cada vez é máis difícil innovar, cada vez é máis difícil facer cousas diferentes, pero bueno, nos tratámolo de seguir facendo e creo que estamos conseguindo.
Bueno, que o Coro de Oleiros goza, por tanto, de boa saúde. Non sei se ao longo da súa historia ou da historia que ti coñeces do coro houve algún momento, no, que se máis baixo, no, que se correra peligro de desaparecer, non?
Tanto, desconozo, ¿no?, os primeiros 10 anos. Eu, polo que me comenta, estaban algúns que, bueno, que sí, tú eras unos momentos baixos, bueno, como en todas as corais, non? Ahora, si goza de boa salud, por suposto, a nivel artístico goza dunha salud estupenda, e despois a nivel institucional, como agrupación e tal, pois goza da salud que poden ter as demais institucións e corais, debido, pois, a tantos recortes e recortes que houbo, non?
Non corren moi bons tempos para a cultura, verdad? Esa crisis a que tanto se fai referencia pegou moi forte, sobre todo, pois eso, en
como en todo, nos sectores que máis débiles. Entonces, pois, como en todo, pois a cultura foi unha das que máis sufriu e, bueno, o Coro de Oleiros non queda ao marxen deso. Entonces, hoxe por hoxe, o Coro de Oleiros vive exclusivamente das subvencións e da aportación dos propios socios, tanto os socios que cantan como os socios colaboradores ou protectores que ten a coral, porque subvencións hoxe por hoxe non hai de nadie, non? Por uns motivos ou por outros non leva 3 ou 4 anos sin recibir ningún tipo de axuda ni subvención. Pero bueno, sigue aí e sigue pelexando e saindo adiante. E por suposto, goza con moi boa salud, por suposto.
Por tanto, formar parte de unha agrupación como esta, de unha coral, supón un grado de compromiso importante. Por un lado, aporta o seu tempo, aporta, en fin, a súa arte, e aporta tamén o seu diñeiro, ¿no?, para manter esa
institución. É algo de admirar en cada un dos coralistas, por suposto que sí. É algo que é unha forma altruista. Eles participan, colaboran, dedican tempos, ensaios, desde logo, pois, a aportación económica, que é importantísima para que isto funcione, non? Con eso consiguen, pois, que a coral siga funcionando, que a coral leve o nombre de Oleiros, non só por Galicia ou Asturias, comunidades limítrofes que temos ao redor, non? Portugal tamén, senón que este ano pasado estuvemos, pois, participando no Festival Internacional Mundo Culturas en Lloret de Mar. E próximamente, no mes de setembro, finais de setembro, en outubro, participaremos e iremos a Roma, representando tamén a Oleiros, nun macro festival que se fai con varias corais das Mariñas, onde estará unha coral de Sada, estará unha coral de Culleredo, e estaremos nós representando o Concello de Oleiros en Roma tamén.
Habrá que lanzar unha... non sei, unha chamada de atención tamén ás institucións, non? A que voten unha man e que colaboren.
Me consta que a directiva, a xunta de directivas, que están facendo e chamando a todas as portas, pero, bueno, por desgracia, hoxe por hoxe, é moi difícil conseguir ningún tipo de axuda de nada. É moi difícil, moi difícil. Nin siquiera ofrecendo servicios cantando se pode conseguir nada. Creo que os cartos están destinados a outras cousas.
Bueno, pois, de todas formas, por pedir que non quede, ¿no?
Hombre, a nosa petición queda aí no aire.
Bueno, decíamos antes que efectivamente os coralistas, os membros do coro, son esa parte esencial, fundamental, para unha, desde o punto de vista artístico, e outra, tamén, como vemos, pois, desde un punto de vista económico, para manter os custos que leva unha agrupación deste tipo. Hai tamén, a parte de eso, pois, xente que non está, digamos, que non forma parte do coro, como que non canta no coro, pero que tamén son, pois, bueno, socios protectores, xente que fai as súas aportacións para axudar, non?
Sí, ao mantenimento. Dende o inicio da coral hai diversos colaboradores, algúns deles anónimos, outros que son coñecidos tamén polos coralistas, que están aí detrás, están aportando. Ao longo da historia hubo, digamos, patrocinadores específicos de un ano concreto, que estuvieron aportando e que algúns pois aportando cantidades importantes para que isto funcionara, pois, como estabas poñendo ao principio, pois unha dos CDs que nos sacamos, despois sacamos un DVD, todo eso tamén foi con axuda, por suposto, de non de institucións, sino de particulares, máis ben.
Bueno, pois tamén para esa xente o agradecemento, ¿no? Porque sempre é fundamental tamén eso, que en fin, que se vote unha man. Por outra parte, os que formades padres parte do coro de unha ou outra maneira, e os coralistas, si é certo que fan esa aportación tanto de tempo como de diñeiro, tamén teñen as súas compensacións, non? Porque logo, quero decir, supoño que un coro tamén unha como unha, en fin, como un grupo de amigos que cando pois viaxades para cando ides a un concerto, pois ao mesmo tempo, en fin, disfrutades tamén da compañía dos demais e de bueno, pois da viaxe, do que hai por aí adiante.
Claro, é que iso é o principal, porque como coralistas, evidentemente somos coralistas todos de unha agrupación non profesional. Polo tanto, a nosa maior satisfacción, primeiro, que as cousas saian ben, que os concertos saian ben, por recibir o agradecemento, o aplauso do público, pero sobre todo é que entre nós o pasemos ben. E de feito, vinculado a propia coral, pois fanse outro tipo de actividades, como excursións, non excursións de coller o autobús e marchar por aí en plan excursión, sino excursións cerquiña, preto daqui de nós, camiñatas, participar en todos os actos que hai no concello, de outro tipo de actividades, pois organizar pequenas festas, digamos, de compromiso cultural, colaborando. Ahora, próximamente, temos pensado participar nun acto benéfico, colaborando todos os coralistas, unha serie de cousas que vinculan aos propios socios componentes da coral, non só dentro do ámbito da música.
O sea que aí tamén esa tamén unha parte, supoño que moi importante, non?
O sea,
un forma parte do coro, por un lado porque lle gusta cantar, porque lle gusta participar, pero ao mesmo tempo tamén porque supoño que eso como unha gran familia.
Claro. O cantar que é unha excusa para poder, home, pois estar entre amigos, como decías ao principio, non? Estar entre amigos, colaborar e pasalo ben un bon rato.
Bueno, en canto ao festival deste sábado, Luciano, bueno, decíamos que veñen decías que me antes unha coral de cada provincia.
Bueno, pues en principio sí, porque este ano sí conseguimos traer tres corais moi boas, moi grandes, ben Cambados da provincia de Pontevedra, ben Sarria representando a Lugo e a coral de Noia que representa a Coruña, pero aunque nós tamén somos da Coruña, traemos unha da propia provincia, ¿no?
Sí, sí.
E así tamén nos, con isto, conseguimos tamén ao mesmo tempo nos viaxar a Noia, cando nos corresponda, viaxar a Sarria ou a Cambados, que xa estivemos
alá. Claro, porque este tamén é unha...
son intercambios.
Claro, este intercambio, eles veñen aquí, logo vos ides alá, e bueno, vos é tamén unha maneira...
relacionarse con outras comunidades, con outras provincias, con outros povos, con outra xente, que temos as mesmas expectativas, que temos as mesmas inquietudes, pois ao mesmo tempo, pois me conocemos xente diferente, por suposto.
Cando ides por aí, ou cando eles veñen aquí, aproveitades para facer unha festa, imagino, ¿no? Para, bueno, facer un encontro aí.
Eso sempre, é dicir, como decía un director hai pouquiños días, un director que se estrenou aí en Mera hai poucos días, decía, lo principal de todo isto é poñer alma, corazón e vida. E decía tamén, pero hai un elemento secreto que teñen as corais, que é o pincho.
O pincho.
Entonces, claro,
claro,
todas as corais están esperando polo pincho e, bueno, por suposto, en maior ou menor medida, da igual o que se poña, da igual que sean patatas fritas, que sea, claro, o que sea. O importante é que están xuntos, se ríen, colaboran e ao final acaban, despois de cantar cada un o seu concierto, acaban outra vez cantando xuntos.
Digo, o pincho supón esa oportunidade de acabar cantando todos xuntos.
Home, estamos en Galicia, que menos que terminar unha festa, pois, pues, comende cantando, non?
En Oleiros, bueno, pois, pues, que a fin de contas non é un municipio tan grande, bueno, temos unha importante cantidad de corales, en fin, unha gran raigame tamén, un gran arraigo na música coral, non?
Porque... Non cabe duda, que Oleiros é un concello privilexiado neste aspecto, poisto que conta con, ahora mismo, catro corais grandes, corais xa cunha solera e cunha antigüedade importante. Acaba de cumplir a semana pasada a Coral de Mera 25 anos, nos cumplimos ahora 21. Está a Coral de Santa Cruz, vamos, unha coral importantísima no concello, buísima. Está a Coral San Pedro de Nós, que recientemente tamén cambiou de director, pero que están funcionando todos a un gran nivel. E a maiores temos unha agrupación de Dorneda, que tamén de índole música regional, música popular, e que é un concello, vamos, de Oleiros, con cinco agrupacións moi importantes, aparte de outras que eu descoñezo tamén por aí, que están funcionando, grupos de teatro e tal. Oleiros, nese sentido, a nivel cultural, está funcionando moi ben. Muy bien.
Bueno, con respecto a volvemos ao concerto do sábado, xa dixemos as corales que van participar, a de Cambados, a de Sarria e a de Noia. Que me podes contar da de Oleiros, do repertorio, quero decir, da...
Bueno, pois nós, sabedes que o repertorio que veredes será variado de unha coral a outra, non poñemos nunca limitacións nin específicas que teñen que ser cinco habaneras, que teñen que ser catro cousas, nin nada. Libertad total, non? Para que cada un poida cantar o que queiran. Entonces habrá corais que canten cousiñas como Negra Sombra, ou, eu que sei, Granada.
Temas populares.
Populares, a Ruada de Chamós, eu que sei, habrá un pouquiño de todo. Silla Jamba, Cancións Tulús, o Oso Galo xa máis conocido aquí, Songo Rocosongo, dicir, de todo, é moi variado. E nós, pois, faremos un bolero moi, moi conocido, como Esclavo y Amo, un bolero precioso, e estrenaremos despois tres cousiñas. Unha canción de amor, que de un poema de Rafael Alberti, musicalización de Dante Andreu, e faremos unha canción tamén de Ivón Casas, que un rapaz que perdeu prácticamente a vista, que fai unha canción dedicada precisamente a esa pérdida da vista, aos cegos en xeral, pero bueno, unha enfermedade específica que é retinosis, desconozco exactamente o nombre científico cal é, pero que bueno, está dedicado tamén para eles aí tamén, porque é unha pequeniña sorpresa. E remataremos, como sempre, pois cunha cousiña de festa, algo de festa, unha canción que dice que qué bonita es Cuba.
8:30 da tarde, ahora, creo que ahora, non? 8:30, se non me equivoco.
As 8:30.
Vaise facer o concerto no lugar habitual, que é o salón de actos da Iglesia Parroquial de Oleiros. Tedes sorte en ese sentido tamén, tedes un excelente local, non? Para...
Home, si non excelente, polo menos, desde logo, sí que temos sorte de ter o local.
De ter un local,
porque...
Que iso é importante, claro.
Oleiros conta con dúas salas, ou un auditorio moi bo, pero que está en Mera. Temos o auditorio tamén que está en Santa Cristina, un poquinho máis pequeno, pero claro, aquí en Oleiros mismo centro, que se ha adaptado a nós, pois non hai ningún. Entonces temos este local, que bueno, que nos lo ceden gratuitamente, sin ningún tipo de problema, que agradecemos desde aquí tamén. E, por suposto, esperamos en chelo igual que estes últimos 11 anos.
Bueno, pois o que nos queda desde aquí facer tamén eso, unha invitación extensiva, esa invitación a todo o mundo, non só os veciños de Oleiros, da parroquia de Oleiros, sino de todo o municipio, de outros concellos tamén, se o queren, a que se acheguen aquí.
Por suposto, e nos consta que se achega moitísima xente de Coruña, de Culleredo, de Sada, de Cambre, que enchen o local, non só os doleiros. Oxalá este abarrotado, e sobre todo con xente de Oleiros, non? Porque hai moita xente, veciños nosos de aquí, que ou non coñecen todavía a coral, ou non se achegan moito a ela, non? Pero nos consta que ven moita xente.
Hai xente que lle asusta o tema da música coral, e logo se leva gratas sorpresas. A mí me coincide algunha vez de algunha persona que, pois eu nunca fora, e resulta que, claro, que logo se levou unha grata sorpresa porque se esperaba outra cousa.
Eso é o que tratamos nos de facer, de que te leve unha sorpresa e que dice, concho, pois entón isto sí me gusta, e de feito, a operacións constantes, non? Este mismo sábado vanse estrenar tres coralistas novos, é dicir, sempre temos xente nova que se incorpora a coral, por suposto que sí. E aquí aí os esperamos, mañán sábado, que estén todos con nós e que disfruten con o noso concerto, por suposto.
Pois mañán sábado, 8:30 da tarde, é a cita para ese concerto aniversario, do 21 aniversario da Coral Polifónica de Oleiros. Luciano Lago, que é o seu director, moitísimas gracias por vir por aquí pola radio, noraboa por estes 20 anos da Coral de Oleiros. E bueno, a por outros 20, ¿no?
Por 21, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vos, a Radio Oleiros, por invitarnos a estar aquí.
Aquí estamos para esto, para difundir siempre, en este caso, pues a cultura y a música coral. Gracias, Luciano, hasta otro día.
Hasta otro día, hasta luego.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pues nada, que nos queda nada, un par de minutos para que seña a unha da tarde para rematar esta outra mirada de hoxe, despois de falar dese concerto aniversario da Coral Polifónica de Mera, perdón, da Coral Polifónica de Oleiros, quero dicir, do Coro de Oleiros, que celebran ese festival de aniversario mañá sábado, 8:30 PM, aquí no Salón de Actos, no Salón da Igrexa Parroquial de Oleiros. Imos con repaso a algúns, a moi boquiños titulares xa das portadas dos dixitais, como facemos habitualmente. Imos coa portada de Público, que destaca que Colau, Ada Colau incorpora o PSC en Barcelona para gañar estabilidade e reforzar o cambio, que Sánchez impón o seu criterio e non haberá candidatura con Podemos, que número 2 do PSOE por Madrid será unha xuiz con instinto político, en referencia a Margarita Robles, e que a número 4 será Ángeles Álvarez, unha histórica do movemento feminista. Tamén di este diario que PP e Ciudadanos rexeitan colocar unha placa en Sol para honrar as víctimas da dictadura torturadas na Dirección Xeral de Seguridade. Cristina Cifuentes e Ignacio Aguado non acudiron ao debate da proposta que presentou Podemos e que foi consensuada co PSOE. Irene Montero di que o acordo con Izquierda Unida danos a oportunidade histórica de gañar. E tamén destaca este diario que a policía busca material contra Pablo Iglesias nas grabacións de 2001 feitas a anarquistas e a ETA. Segundo di Público, o traballo da nai do secretario xeral de Podemos, Luisa Turrión, como abogada de Comisións Obreiras en diferentes procedimentos, tamén está sendo inspeccionado sin autorización judicial. Segundo diversas fontes, o presunto escándalo xa estaría en maus de un medio digital. O OK Diario, que é o diario de Eduardo Inda, sería quen tería estes traballos que están relacionados con grabacións feitas no ano 2001 a anarquistas e a ETA, tratando de buscar, en fin, algo que poida implicar en algún turbio asunto a Pablo Iglesias. Todo isto sin ninguna autorización judicial, segundo di este diario. El diario.es destaca que o xuiz Alba informou ao Supremo de unha declaración absolutamente espontánea contra Victoria Rusell, e Infolibre que o equipo de Ana Botella pagou 4 millóns a intermediarios inmobiliarios na recta final do seu mandato. Estas son algúns dos titulares que atopamos hoxe nos dixitais, o que nos dou tempo a ler nestes últimos minutos de Outra Mirada. Chegamos así a 1:00 PM, rematamos, por tanto, esta Outra Mirada de hoxe. Recordámoslles, eso sí, como sempre, que o luns volveremos a votar de Outra Mirada o mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora continuamos coa programación habitual.